أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العظيم. مضمون القرآن الكريم متعلق رمضان لجبرنا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تَپُوس کئ استانا د روح بارکه چې روح څه شی دی. قل الروح من امر ربي، ورته ووایه چې روح زما د رب د حکم نه یو حکم دی چې راځي. وما اوتیتم، او حالانکه نه دی درکړی شوی تاسو ته من العلم د دې روح بارکه علم الا قلیلا، مگر سلف غوندې دسر کئی نہیں با کنی دا علم دا روح متعلق علم دیر کم ماور کری دی. ولئن شئنا، او کچر از اغارم لنذهبن باللذی، البت زبا بوزم استانا لیبا کم استانا بن با کم استانا باللذی آن کلام او حینا الیکا چیز تاتا وحی کوما. اثم لا تجدو بیا بتبیانو میں لکا دفلزان تپارا بیهی زمن خلاف علینا زمن خلاف وکیلا، سو وکیل کا ارسال چتا تا قرآن راولی و پیش گیرتا دا زما رحمت و مربانی نے چی مازو قرآن تا تنازلو موتی وائی کنی زی بن کم بیا بیتا نشی بیلی الا رحمتا من ربک، مگر دا رحمت تا دا رب دا جانب نا دا قرآن چتا تی بیان ہے اور زی بیتا نازلو. او ان فضله یقینا فضل اللہ چی دے کان علیکا کبیرہ پتا بنا دیر لوی دے دیر لوی فضل لے دربانے چتا تا قرآن رضی و قرآن تابان نازلی گی قرآن دل و عظیم فضل لے دا اللہ. قل تو ورطا ہویا دی سوالو کچھ تجوڑا ہے. قل تو ورطا ہویا لئنی تماثل انسو، کچھر جمشی انسانان والجن و پیریان طول علا پدی خبرا ان یعتو شدیر اتلو کی و یور کی بی مثل هذا القرآن فمثل لذی قرآن باندے نو لا یعتونا دی براتلو نکی یعنی جوڑ بنکی بمثلی ہی لذی قرآن پشانتا ولو کان بعضهم اگر کشی بعض دبازو بعض اندپار دبازو ظہیر مددگار فیو آیات پیور نکی یو آیات دا صف رحمت الہی دے وحیدتا تنازلی. ولقد صرفنا للناس، او منگا بار بار بیان کر خلق تا فی هذا القرآن پذی قرآن کی دا قرآن دا حقانیت دا قرآن دا رحمت دا قرآن دا رحمت عظیم منگ دیر تفریق بیانو کچھ دا لوی رحمت تے من کل مثل ہر قسم مثال منگ دیر قرآن کے بار بار بیانو تصریف الآیات بار بار بیانو لیو سیز حقانیت تپارا. فابا اکثر الناس کو انکاروں کو خلقو اکثریت دخل کو انکاروں کو الا کفورا مگر نہ کفر بان ادر دن نہ کفری نہ شکری پہ نہ خدا نہ شکری کئی تو قرآن قرآن و تسپک تاری گی قرآن توہین کئی قرآن و تصل خدے کی تاب نہ تاری گی رضی و جنا کا انکار بان دی جماؤ دی ہو نور چکم دے نو جنا انکار کئی وقال وئی لن نؤمن لکا ہرگز منگا ایمان نہ روڑو پتا بان یا رسول اللہ نستاپدی کتاب حتی تفجر لنا سرح پورے جی تمنگ تب جاری کی زمنگ دپار میں ارے پزمک ادے مکہ کے پدے وادی کی گٹو کے یمبو ان چھینے یخ یخ چھینے پدے گٹو کے چالو کا دے درہ کے دے درہ مکے او تکون لکا جنتون داو زدی ذہن دے دنیا دارانہ ذہن یہودیانہ ذہن او تکون لکا جنتون یایستا یو باغ من نخیل دا کجرو و عنبین دا انگرو او وتفجر الانهار وتروان کی نہرون خلال حال دے پدی منس کے تفجیرن پروانے گئے پروانے سرا او دا تو کے او دنگ بہو جو واقعی اگا پیغمبر دے خدا و سر تعید دے او کنی نو مو کو انکار کرو اس تاڑے رب دو سے چلے گئے انکار کل در جار لسکا لدو لسکو پر دیار لسکو رکھی او تس کے تس سماعا یا راو غر دے پمنگ باندے کماز عمتا لکسن ستا خیال لے جزا پیغمبری علینا پمنگ باندے کے سفن یو ٹکڑے دے تندر پمنگا تندر را بانے آخر من مخالفت کرو نتا تندر دے راو غر دیگی کانا جزا حق دے او تأتی باللہ یا تأتی یا ترات لوکا پا اللہ یعنی اللہ دی راشی والملائکت از اللہ فرشتی قبیلا مخامف کہ من تراشی ہوئی چاہ لکو گلے دا ما پیغمبر دے او ایمان پی رو رہے او یکون لکا بیتن یا وی تال رہے یکور من زخرو کن نسرو درو یکور دیستا انی اگر ذہن دے اگر دی یہودیان ذہن او ترقا یا تو اخی جی فی سماع اسمان تا ولی معراج کے اسمان تا ننے خطلے ولن نعمل الوقی کا او منگا ہرگز ایمان نلو اس تا پا دی خطو باندی ہم چی تا اسمان تا خطلے حتی تو نزل علینا ترزی پوری جس پا منگ بانے تا نازل کی کتابا لکلے کتاب نقرعہو چی منگے اولولو او پاقی کی ادا درجی چی آو دا دخلے رسول دے علیکہ دما پیغمبر دے او درگے قلت ورطو یا سبحان ربی باقی دے زمان رب لرا ما کل دا ویلی دا تاسو دا تاسو خود خدا خبری کوئے دا رب خبری کوئے ما خود رب دعوانا نکڑے حل کن تو زخو نیما الا بشر رسولا مگر ساتھ غنی یو بنی آدم بشر رسول دا اللہ پیغمبر دا اللہ ما خود خدا دعوانا نکڑے نبی دا رب دعوانا کرے دا تاسو جی کمی خبری کوئے دا سوالاتی او دا غی جواباتی تاسو ہو گو رہے برنا چی کم دے کستاسو خیالی مضمون پا قرآن بانی را روان دے یہود مشورہ اکڑا کفار و مشرکین و ایران والا بورڈ سے کینا چلو کو دا خسن سرے بے پڑے او گتگی لونے بے اخپل مڑے کولی جمدے بے خخولی میں رومیان دو سرے بے نکاو نکول او جڑ جٹ او گتگی خوار و زار قوم میں تیاز بے دو خان اس کے لئے دا قوم سے کم دے دا پا منگ غالب راضی و منگ اور کنڈتیں گی وہ دا وجہ صدا نو خیار خلق پار قوم کی نو یہود تے ہوئی چی بھائی دا سے چو نو چل پکنیشتے خیب قصہ دا دا چی دی سرا قرآن دے دا اللہ پیغمبر پک پیدا شوئے دے او پاگا قرآن راغل لے اور دا قرآن پا اصول بانے دی اخبر زندگی برابر کلے دا ذکر ورطا منگا نٹھینگی ہوئی نظر مدینی نور پسی او لگی دل چھ قرآن تینا والے دا قرآن دینا ڈڑی سکے چھ دام تینا لرکنو علا غیبت غالب رازی رات لے شے کنینو گرے یاد لرے چھ قرآن و سر رے او دا قرآن و سلو و سر رے او پا دے شرط چی دی پے عامل دی او دی پے عمل کئی او پیش کئی ہے نو بیا پا نممکن دا دے قوم سر مقابلہ نو پنبی باندے اول چی کم دے رکھ پلے حربے استعمال کرے خزا غوارے خولے وہ تا پہ کئے دا کم دے دا چی درو سر غوارے تولا مکہ کے ممال دارے باچھائی غوارے درکو دلا خدا مخالفت زمان دا خدایان و پریدا دا مکوا تا قرآن چی دا تس بیانے دا مکوا دا پریدا دا خبری و تشورو کرے اللہ ورطوی قتلو گن دی مائل شے مخاطب رسول کو گورے خا اور مائل شے تو دنیا اور آخرت ڈبل عذاب بدر کر مسلمان وہی چسمر رضالت اور ذلت اور رسوائی دن پر مسلمان دا تو مسلمان نہیں کہنا کہ مسلمان نے بتا دا سے رسوائی ہوا ادا چیلنج کئی ہے سنگلا یہود مرکز نہ دلورانو نہ دک آگا وجہ دا چی قرآن باندھے نبی را رہے اور خلق را ہون کو مسلمانان او بے پیوروا چول تبوک کے صرف 30,000 قبائل اور دونی میں لگا ٹریننگ شدہ فور دغو روح والا رومی حکومت اور کی خبر کے قیادت نبی کئی اور قبائل دی وسر واپس چھو دا مسئلہ دا چی نن دفش امت پا دے چی قرآن تی نواق لے اور دا سی حر بے استعمال کرے اور قرآن نے دا سی غلط استعمال کر چی چرتا پا ڈاکا پسی زین دا قرآن ختم ہو کی پا سر بے کی دی اور کھل بے کی اور غلافونو کے بے چاپی رکی دی اور تکی بے کی دی یا لکا دا کو قانون او آئین دے تو دی تو اصول دی پا دی جن پا نخ دے گواری تا تا دوست خط راولی گو سازی دے بچے دے اگا خط بتا پا غلافونو کے بند ہے کہا بگور ہے کہ ما تا ایسا پیغام دے دی عدالت نتا پا سی من را رہتا بے گور ہے کہ دی کسی دی نو قرآن خو را غل دے دے دا پارا چی دا تا دکی زان پی پویا کے او عامل شی او تا پی حکم بادشاہ شی پی حکمران شی پی اگا اقبال وہی کرنا بخدا نے کتابیں نہیں چیزیں دی کرو دا قرآن نہیں ہے دا کو زبل سری نو کوئی کدا کتاب دے بخدا نے کتابیں نہیں چیزیں دی کرو دا کو زبل سری صحیح بادشاہ کی دا بکی سری نو بیا کے چلتا ہو پدا کا پس چیزیں ختم ہو کی کہ جرائم پیشہ کار عمل کئی نو دے ختم ہو کی سودخانہ کی ختم ہو کی کہ چرتا ناجائز کارون دین و دوم رکھو مسلمان بدبخت پویا دے کہ دا خود خودی کتاب دے تبرک پکشتا خدا دا طریقہ استعمال سمرا ہو رہا سمرا غلط استعمال ہے تا سدی زمیدار کو گیا وہ جلی تبکی و مرض دے دغرازی پدی سارو نو دا سے قرآن پا درشل بانے کی گیا اور ساروی دین دا سے لاند پوری باسی پیغمبر الزام لگئی اور تعین کئی داری دا سر تارا دا سوچ کے قرآن نگوری وقت نور کئی حیثیت نور کئی دا قوم تارا دا امریکی اور دا برطانیہ اور دا یورپ ملکوں دا مغربی ملکوں حالانکہ اللہ وی گورے دا قرآن کے معنی نازل کرے دے دی کے صدیر سے دی ساس و روحانی شفام پکے دا ایمانی شفام پکے دا اعتقادی شفام پکے دا رحمت عظیم دے دا اللہ دے جانب نا اور ساس و غلبہ بالا دستی دا لأغلبن انا و رسولی یقیناً زم غالب موزما پیغمبران غالب جی اتا سے چکم دے وہ ان تم الاعلون ان کنتم مؤمنین اتا سے بغالب یا کہ مؤمنان ہی اما تا روایت بار بار رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تا فدورہ بانے دا دار الخلافہ کما دا ہاں مدینہ دا مدینہ تا مکی تا فدورہ بانے دا گورنر والا مخیران استقبال دا وی الگ وادی بانے دے سوکھ مقرر کر دے وی ابن افزا وی ابن افزا الگ سوکھ دے ودا جی آزاد غلام دے الگ ودا فلوئی خاندان دے مسئلہ سیاسی دار رکھے فلوئی خاندان لب سڑی لب الوئی پوسٹ ور کہ کریں سوکھ گیا داغا نہ کہی تعید نہ کہی طاعت نہ کہی اگر جی ہو اقرا اہم اب آگے کے دل میں عالم دے قرآن الگ بھی کیا خود ٹکڑی دی ذکر کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین فدی قرآن باندھے اللہ قومون و شتی کا کافر دے و کچین دے و کروس دے اقوام دی ویضع بها آخرین اور پدی ذلیل کئی قواری تفا کئی کہ اگر پی عمل ان کے پتی پشت عمر دی اقواما نہیں میری مسلمان نہیں میری وہ سمچ پا قوم قوم کے دے کافر قوم دا قرآن تک اصولی اور غالبی اور بالا دستی امریکی پہ جولائی کے طرح سے وہ نہیں پڑھاتے ہیں اس طرح حبیب دے اس پر نظر طاقت دے اتحاد دے وحدت دے ٹھیک ہے کہ طرح سے سر تو مسلمان دے نظر بھی جولائی لگام رسائی منگا بچ کے جی نو پا دے طریقہ بانے قرآن سر جکم توحید مسلم امہ پا جمع باندے اوکو یہود جملہ دا تورات سرن نکڑے لگا مسلمانانو چی اوکو او چی رازین آغا با دشمنی دا اللہ دا اللہ دا رسول او دا اللہ کتاب او ستاسو با حکمرانانی او گولا دا دے قوم سحال شر سمر لوی تباہی دا اللہ سمر زلت را غیر سمر تباہ دا قوم رضی وجن اللہ تعالیٰ وی گرے دا چی کم دے دا قرآن چی ما تاصل در کرے دے نو دا میں رضیل پر ونو نزلو من القرآن ما خو نازل کرے دے دا قرآن ما هو شفاء اغا چی دے کی شفا دا ایمانی شفا دا روحانی شفا دا دا اعتقادی شفا دا غلبا بالا دستی دا ورحمت للمؤمنین کسو پی ایمان رو دا غیر پر رحمت تے اولا یزید الظالمین الا خسارا ظالم تا نزیت ایم خسارا پر خشے دے پچی اصلی کے سفرائی نو نورم بیماری نو دا خو خدے پچی در خدے و در رسول نباغی اخیرت و توحید و خدے نمانے نو بیا با دی نورم تبا کئی نو بیا دی پزور کفر نبی دی مزید کفر بدر کے پیدا کئی قرآن نو دا خشے دے مال لوگوں نے بیا ضرور کپا قرآن باندے اور دیدے کہ اللہ تعالیٰ بیا فرمائی کہ زو دا قرآن میں تاثر در کردے دا دین کم شاک اگر دیتم شاک را یا لر مغلوب بیئی نزد متعلق تفوس کئی ویسألونک عن روح دو روح متعلق تفوس کئی نو روح چی کم دینو بعض علماء دا بدن دا روح یا کہ دی بدن کی دا روح دا کم دین راضی پدے مانا کہ انتہائی تا متعمل ریتا چی کم دین بلکل نجوڑی گی مخ کی مضمونم دا قرآن دے دا مضمونم دا قرآن دے تفوسم دو روح شوی دا قرآن دے قرآن دے روح دا سورہ شورا دے غالباً دا آیات چی کم دے آگے کے راغر دے وحی تا وی روح قرآن تا وی روح اللہ فرمائی گلے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ یا رسول اللہ ما دا کتاب تا تا درکو وحی میں لتا اکلا روحًا مِّنْ أَمْرِنَا دا روح تا زمان دا جانبنا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ تا تو پتہ نو چی کتاب سے تو ایمان سے تو من دا قرآن درکو دا روح دے لیکن بدن کی چروحی اور روح پی جم دی لیکن پا کم سوسیتائی دم سوسیتائی کے پا کم جماعات کے کہ دا قرآن اصولی نزی کی بروحی اور دی کی بجمدنوی اور دی کی بغلبوی اور دی کی بالا رسی نا قرآن دا کائنات دا انسانیت روح دے اور جان دے قدارت نردت تو نا بے جانا بس اگا جسد دا غدے اگا ڈیٹ باڑی شوت ہوئی اقا شیبت نباتی شی بلب پک اسم نیفا نو قرآن روح دے پا کائنات کے دے انسانی اصلاح ہدایت سپارا شروع نہیں ہے نو جسم کو بیا مرد بیا خدا رکی گی نو قرآن روح دے دا قرآن پا اصول کا ہر اصول سیتی جو رجوا کہا دا کافر یا کل مسلمان وی یا اللہ راہ و غالبی یا مثال ماتا زدنر کرو اتنمی یا پرنسپل سے وہ دا حقوی لیو دا مثال اگوی یا دا یورپین چکم دی مشتشرقین دی دا مشتشرقین دا مشرقی علوم متعلقی اسلامی دا یورپ والا ناغی چکم دی دا وکی ناغی تا مشتشرقین وی دا علوم اگی اگور اسٹڈیو کی اسلام ناغی او ملک تلا نو علتا کی اسلام ہو او مسلمانان پکی نو نو اگا اصول دی اسلام ہو نور کافر ہو اسلام ہو مسلمانان نو گورا اقبل ملکنو کا پاکستان تا دیو گورا دا مسلمانان شتا تو اسلام ہو نشتا اور یہ ملک تلاو آل تکی مسلمانان نو اسلام ہو لما تتبار بار ویلی نظام اتبار دا دیدے کہ اللہ تعالیٰ داوئی چی ویسألونکا تپوس کے استانا یا رسول اللہ لا خلق عنی روح دو روح بارکے دو وحی بارکے دو قرآن بارکے قل الروح من امر ربی وطرہ دا روح چی کم دے دا زما دا رب دا اوامرنا یو دا سے امر دے کہ وما اوتیتم من العلم تستند در کړی شوی علم د دې الا قليلا مگر ډیر لږه چې قران باندې په دې وجه نه ځان نه پوهه چې دې کې هغه روح او جان او طاقت قوت نه ورته يهود پرې دي او نه ورته انسان پرې دي او نه ورته امریکا پرې دي او نه ورته برتانیا پرې دي قران ته يهود در پسې په یو یو سړي پسې لګي دي زما هو په یو یو کس پسې لس لس کس لګي دي چې تا ته یو سړي وغوښتل دي کې لس کس پاره پسې نور دي نوٹ کیا جائے گا سر برے خان منگ سے کم تر ازمان قرآن پیش کرو زمن پہ یوں سڑی پسے لفظ لفظ کتھا لگی دلی دا موجودہ بحران چھو گو رضا سری دا پی اسلام کشتا تاریخ کے نم دے شہرت تے انتقام دے بدل دا سزا دا نو سے شہری پکے دا غا شہری خان رضی دے کہ اللہ و توجی دا گو رے دا غلی وما اوتیتم من العلم الا قلیل دے اللہ علم تا صدر کرے شویلو یہود ور پسیدی نہیں پریدی ارس والا ور کئی دولت ور کا مال ور کا شیخ کا جی کا عرضے کا تو قرآن اور اللہ کی وانی نہیں کرے انہیں تباہ مدی کی گیا وَلَئِن شِئِنَا اللہ وی زمان کلام دے زیدہ تنازل ہم وَلَئِن شِئِنَا کہ کرے زور غارم لَنَذْهَبَنَّ بِاللَّذِي البتہ زور بوتلو کم پا اغا کلام او حینہ ایلے کا شیطا تا زور آئے کم دیو ایزان نہ جوڑی نہ زیدہ تنازل ہم دو آئے ثم لا تجد لك به بیا بتنوم دین را علینا زمان خلاف وکیل تو کرتا وکیل کا ساد شزیر را ملک بتا قرآن ہو تو بیسا ہوئے دا خود دیتو ہم نتی وائی دیتو وائی کاما فکم او خبانے کی بخضور سورو اللہ بنازل شوئے غیب دا زگیری کول اعنی بای کول دیر بوج جو وجنا آشا بای فرمائی چھے یخ جمی کی وقت لی را لی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول سقیل دے کنا تا ته د قران علم ته قران څه دی دی مونته وحی را کا مونته او خا مونته را چې خدای دې راشي په یتي چې په نبی کریم سره په غاره هرا کې راغې اقرا بسم ربک کلم بني لږه کرا نه کنا ته کرا نه کنا پرسنی پرانا جوړي غنا جوړي او موسی علیہ السلام چې کله ولما تجلى رب للجبل جعل الذكر دکا و خورا موسی صحیحا تا توکی دی قلن تا سی کم دیر دی قابلی چی دارتا سوا و یہودی گو رہے دا مضمون بیانی کی تو قرآن وحی بیانی کی الا رحمت من ربك مگر تو رحمت ہے سادہ رب طرفنا اور ان فضله بے شک فضل دا اللہ کان علیک کبیرہ پتا بنا دیر لوے دیر لوے دا لو عظیم کرم اور فضل اور رحمت بتا دے یا رسول اللہ کہ من دا کلام تا در کو قل تو ورتو ہے گورا رات کیا یو کرے قل انی تمال تے انس و الجن ورتو کہ چلے جمعش انسانان اور جن پیریان علا فدی خبر ان یاتو مثل هذا القران شدی جوڑ کی اور اصلو کی بمثل دی قران با نبل قران جوڑ کی لا یاتو نبی مثله دی براتلون کی دی قران پر مثل یو آیات لس آیات اس کے نے شوی دی سو سو ذرا ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کہ بعض دے بعض مددگار شی انا اعطینا کلکوثر منا کے جب اختر اور مدد گا بیا مشاعرم کی دا ندی بل دا قران دی جوڑے دا کئی رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سورہ انا اعطینا کلکوثر فصلی نبی کو نحن نشانے کو نتا بیت اللہ بنی ایران کے ذاتر حضرے کا جوڑے دے یو راضی سمیہ نقری بل را یو بولوان پر آگے ما حاضر کلام البشر تفیہ پر برابر کا خمانہ سا دا بشر کلام ندی این تذریقی ہوکو رضا نیشی جوڑے ورے خان لا یاتون من مثلی راتلب ہونے کی بمثل جی قرآن بانے ولو کان بعض ہونے بعض نہیں رہا گل کے بعض دا بعض بندگار شی ہوکی ہے ہونے کی ولقد صرفنا للناس من کو بار بار بیان کرے قرآن دا حقانیت قرآن کے چکم عقائد دی قرآن کے چکم رحمتون دی قرآن کے چکم عقیدہ و مہربانی اور ایمانی طاقت دی ہاں ندی چکم دی من کل مسئلہ کے فابا اکثر الناس انکارو کا اکثر خلقو الا کفورا مگر پنا شکر ہے بانے کلے گزرے دو قرآن نا شکری قرآن نمن وقالو وی لن نؤمن لکا ہرگز من پتا ایمان نارا نرو دوز دوز کی ننکی حتی تفجل لنا تردی پوری چی منگ جاری نکتا سا منگ دفار من الارض پر مکہ دینے ما کیکی انبوان چینے او تکون لکا جنت نیاز تالی دیو باہوی من نخیل دکا جرو وی نبین دا انگرو باہ تالی آو یہ خلال سفیر ایسا تالی پکار نہیں گا بھئی فتفجل لنا آرہ او تر روان کی نیرون خلال دا غیب ہمینس کی توجیران قپت روان ایسا را او تس کتا سما آیا چه مو تا نئی دا سه رو گو دو پا مو مانده اسمان نا سنگ سا گمانی کما زعام تا لکا سا خیل پی غمبر ما علینا پا مو مانده کسفان یا تکلل تندر دا اسمان نا او تأتی بالله یا اللہ لراشی مخامق والملائکت فرشتی دا اللہ قبیلا مخامق دراشی چه من گئوی ها یک دا دوار رسول دے او یا کہا لکنه اقرا بس متر را جاغب نبی بانی تبرا را کسوکے او یکون لکا بیتون یا استار دیو کوری من تغنی سرو زرو اور ترقا فی سمایات آسمان تو خیئے ولن نؤمن رقیقا تا فدی قطوم انم یقین ایمان نرور حتى تنزل علينا ترلی پر جنازل نکی تب مونگ باندے کتاب اندا سی لکلے شیوے کتاب نقر ہو چی مونگے اولولو اگری کی لکلے جا آہا آہا لکٹیو دے مونگ رسول لے قلتا سبحان ربی یو جواب زما رب لرا پاکی ہے زما رب پاکتے دے نکل کن ما خود رب دعوانا نکلے تاتا سو خود دعوانا اجلا گنے رب دعوانا کرے حل کنت اللہ مشر رسول زخو نیم مگر یو بشر بتا سو وہ رسولیم یا اللہ رہے بچکی گئے بنا قرآن مخالفت تے ہوکو رسول مخالفت تے ہوکو ستا چکم دے بچکی دل ناممکن او کافر بنی تباہ کی اہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الى ازمارنا الشفاء والفرزان لقرضك لك في حاجتنا الا فرك مشكلات اللسان الله اسلام لفتح في كفر لشكست مسلمانا كي اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بإخلاص دعوك اللہ منتظر قرآن توفیق را کی قرآن عزتو زان پی کوئی کو پخپل پی عملو کو بلتے اور سوزا زمانگا وزیفہ چید جن کدا ہوں نکو یقیناً گولو غیر مسلم و یہود منگ نکری دی گوارے زمانگا مجید سے ما وطاوی میں یو کرامات دیستا سچے سلویخ کالا زمان دل توشو زمانگا دل سنکو تدی سلویخ کالا کد قرآن پا خواکس ندی تیر شیوی آغا کسان چی تا کا کینا سمائے تلویخ کالا کے دید قرآن پا خواکی تیر شیوی ندی و تا کا کینا سمائے اللہ دے منگا دے پارے جنبے دے سیزون دے دے سو انتقام بدلو دے نظر اللہ خلاص کی اللہ دے صحیح اتفاق و حدث پا قرآن منگا غنشو کہ قرآن پیش کو قرآن عزتو بغا سلالت خالص للہیت میں غالبو اور قدا کی نہیں یقیناً میں مغلوبی ہو تا دا اللہ فیصلہ دا زمان دا صلی اللہ علیہ وسلم